sajūtas neaprakstāmas, jo tiešām pat skatos man bija pašām sajūta, ka kors izdarīja pilnīgi visu, kas ir viņa spēkos un pat vairāk, un tas bija, tas īstenībā tiešām bija maģiski, tiešām tās sajūtas kāds bija skatos. Un pēc tam tas brīdis, kad tu uzzini, ka šis augstais novērtējums un apbalvojums ir mums piešķirts, tas arī bija, tas vienkārši, tas nav aprakstāms vārdos, cik tas bija tiešām brīnišķīgi. Konkurence tiešām bija ļoti cīva un pārējie kori bija ļoti augstā līmenī. Un mēs gājām ar domu izdarīt visu labāko, ko mēs spējam, un mēs vienkārši cerējām uz labāko rezultātu. Un es arī korim stāstīju par to, ka pēc noiešanas no skatuves, ka karatņā, ka mums nav kauns par to, kā mēs uzstājāmies, un lai tālāk mūs vērtē, kā viņi vēlās karatņā, mēs izdarījām visu, ko mēs varam, un tas iznāca, beigās iznāca mums bija priekš mums ļoti labvēlīgi.